Taip sakant, galima tarti, kad su Maironiu prasideda modernioji, naujoji lietuvių literatūra. Maironis sukūrė tą literatūrinę kalbą, kurią kiti tik tai plėtojo, vartojo, dar labiau tobulino. Iki jo lietuvių literatūra, ypač poezija, dar nelabai buvo nutolusi nuo folkloro. Kaip ir daugelio, ypač rytų Europos tautų literatūros. Panašus procesai vyko ir latvių, estų, suomių literatūrose. Panašus, aišku, vyko ir čekų, slovakų, vengrų, bulgarų ir kitų tautų, kurios taip pat tuo metu gyveno tautinio atgimimo laikotarpį. Tam tikrą visuotinį pakilimą, audringą kultūrinį vystymąsi. Maironis buvo vienas iš tautinio atgimimo veikėjų, bet mums jisai svarbiausias yra tuo, kad jisai yra lietuvių literatūrinės kalbos kūrėjas, pateikęs daugelio atveju iki šiol nepralenktų literatūrinės kalbos pavyzdžių. Visa tai dar nuostabiau turint omenyje, kad Maironis praktiškai neturėjo pirmtakų. Jisai tarsi pradėjo iš nieko. Ir jau beveik nesinaudojo folkloru, kai dar net ir toks stiprus, galingas autorius kaip Baranauskas dar savo tekstus ragino dainuoti, kokie jie buvo artimi dar liaudės dainoms. Maironis jau yra tikras literatas, sąmoningas literatas. Jisai apsisprendęs tapti poetu ir kurti poeziją, kuri nieko nenusileistų kitų tautų pavyzdžiams. Tiesa, jisai jautė Baranausko įtaką ir netgi savo pirmąją poemą buvo paskyręs Antanui Baranauskui. Tačiau, jeigu kalbėti apie įtakas, galbūt jį labiau įtakojo tuometinė Europos poezija, Goethe, Schilleris, iš rusų poezijos Puškinas, būtent tie autoriai, kurie dabar laikomi klasikais, kūrė romantinę, klasikinę poeziją. Jau nekalbant apie Adomą Mickevičių, kurio įtaką juto visi tuo laikotarpiu, tai yra 19 amžiaus pabaigos lietuvių autoriai. Kuo Maironis ryškiai skyrėsi nuo paminėtųjų klasikų, tuo, kad visi tie klasikai jau turėjo pirmtakus, jau turėjo literatūrinę tradiciją, kurią buvo galima pasiremti. Viso šito Maironis neturėjo. Jis, galima sakyti, pradėjo nuo nulio tuščioje vietoje. Ir štai tuščioje vietoje jisai sukūrė savo poezijos rūmą, taip galima metaforiškai pasakyti. Svarbiausia, jisai sukūrė savąją literatūrinę kalbą. Apie tos kalbos poveikį to meto autorė Šatrijos Ragana savo viename tekste Viktutė štai ką sako. Pirmą sykį išgirdau tokią gražią lietuvių kalbą ir pasirodė ji man 100 sykių gražesnė už lenkišką ir visas kitas kalbas. Tai būdinga šiame fragmente tai, kad to literatūrinio personažo dėmesį patraukia ne Maironio idėjos, ne jo romantinė nuotaika, ne jo tikslai ir programa, bet būtent kalba, tos kalbos grožis. Galima tarti, kad per Maironį pati lietuvių kalba atrado save, atrado savo raišką. Jisai pirmasis atkūrė jos natūralius ritmus. Jisai pirmasis pradėjo taip dėlioti žodžius sakinyje, kad atrodo, tai yra pats tinkamiausias žodžių sudėliojimas. Ir dažnai, pabandžius narstyti Maironio eilutę, įsitikini, kad kitaip tų žodžių sudėlioti ir neįmanoma, kad jo yra pasiektas pats didžiausias poetinis ir emocinis efektas. Žodžiu, jisai atranda tai, ką galima būtų pavadinti poetinė kalbos struktūra. Ir, kas svarbiausia, ta struktūra yra gyva. Šiai struktūrai gyvybė suteikia tiek emocinė, tiek psichologinė, tiek dramatinė dinamika. Štai ką apie tai rašo Vanda Zaborskaitė savo monografijoje Maironis. Ir psichologinis vyksmas atkuriamas, ir vidinė eilėraščio dinamika pasiekima įvairiai. Bet visada susidaro įspūdis, kad nuotaika, būsena ar mintis, kuri išsakyta eilėraščio pabaigoje, poetui dar nebuvo susikloščiusi eilėraštį pradedant. Taigi kūrinys nefiksuoja rezultatą, kūrinyje realizuojamas pats gyvas procesas. Ta dinamika realizuojama arba besikenčiančiais vaizdais, panoramomis, fonika, balsių, priebalsių, dvibalsių, suderinimu. Kaip geriausiuose savo lyriniuose tekstuose, kaip pavyzdį paskaitysiu jums dalį vieno iš žinomiausių jo lyrikos tekstų, fragmentą iš eilėraščio Vakaras ant ežero 4 kantonų. Saulė už Alpių leido sustingus, varpai liucernos, dievui aukojo darbus vargingus, žmogaus ir gamtos. Medžio ant saulės, kepintas lapas, spindo rasa, rožių iš kalnų papūtė kvapas, skane sveikata. Audžiau nurimęs aukso svajonės aušros spinduliais, lėkė jos skrido pilnas malonės padangių keliais. Vedė jas paukščių kelias žvaigždėtas lydėjo širdis, į tolimąsias į numylėtas tėvelių šalis. Kiek atminimų, atsitikimų, gyvų kitados, vienas už kito brėško ir švito anapus ribos. Ten, kur palangėms stiepė sužiūrė žemčiūgų žiedai, kur raudonmargė kreipė kepurė jurginų pulkai. Ten, kur sesutės rūta tabina kasas nuo mažens, kur juodberėlį brolis augina balnot ant rudens. Ten, kur dubysa mėlyna juosta banguoja plati, ko šarėlė, ko tu per skruostą, kaip perlas redi. Ten tai prabėgo mano brangiausi jaunystės laikai, ir po tiek metų pats savęs klausi, tai vien tik sapnai. Kiek atminimų, atsitikimų gyvų kitados, vienas už kito brėško ir švito, anapus ribos. Tai čia vienas toks pavyzdys, o štai pavyzdžiui, kaip dinamika pasiekiama vien tik tai pavardžių išvardyjimu, pavardžių sąrašu. Štai jums pavyzdžiui fragmentas iš baladės Čičinskas. Į Čičinsko puikų dvarą nuo Mitriūnų ir Lenčių suvažiavę duoda garą daug bajorų, daug svečių. Mantvidaitis juokdarys, Bartkaus posūnis Kairys, Ožkabarzdis jaunikaitis, Aldadrikas Jonuška, Šnairas Kūtvėla Tiška ir Naktibalda Valaitis. Štai tokie literatūrinės kalbos pavyzdžiai pateikiami 19 amžiaus pabaigoje, pačioje 20 amžiaus pradžioje, kai tik tai 1901 metais buvo išspausdinta Jablonskio lietuvių kalbos gramatika, kuria galutinai sunorminta lietuvių šnekamoji kalba. Ir fone, spaudos draudimo fone, juk ir pats eilėraščių rinkinys Pavasario balsai buvo išspausdintas, kaip ir kitos tuo metu lietuviškos knygos, Rytų Prūsijoje ir knygnešių gabentos per sieną, slapta platintos Lietuvoje per bažnyčias, per klebonijas, per pažįstamus, persekiojant cariniai policijai. Kai tik tai buvo neseniai pradėjęs eiti pirmas lietuviškas laikraštis Aušra, kai tik tai pradėjo rimčiau formuotis politinės partijos 20 amžiaus pradžioje tik tai. Kai nacionalinis judėjimas dar nebuvo pasiekęs savo galutinių tikslų, netgi jų rimčiau nesuformulavęs, tai 1905 metais vyksta didysis Vilniaus Seimas. Štai kokie tekstai jau buvo rašomi tuo metu lietuvių kalba. Ir buvo tik tai vienas autorius, kuris tuo metu galėjo tokius tekstus parašyti. Tarsi kažkokia viena palmė išaugusi oazėje aplink plytint dykumai. Ir šiuo požiūriu žiūrint, Maironio asmuo įgyja ir tam tikrų istorinių, visuomeninių ir politinių dimensijų. Štai ką šiuo požiūriu apie jį rašo Tomas Venclova. jis nesijautė mažas ir su juo lietuviai jau nebegalėjo jausis atsilikę, pasmerkti nutausti ir išnykti. Kaip tik todėl Maironis buvo ne tik poetas, bet ir reikšmingas istorijos veiksnys. Jis parengė Lietuvą nepriklausomybei ne mažiau, gal daugiau, už Basanavičių ir Kudirką. Jei tauta pati sau garantuoja pilnavertį dvasinį gyvenimą, ji jau yra nepriklausoma. Okupacijos tada virsta tik praeinančią istorinę nelaimę. Visiškai pilnavertis mūsų tautos dvasinis gyvenimas prasideda su Maironiu, nes kalbos brandumas reiškia ir dvasios brandumą. Ir po Maironio tas pilnaverčio gyvenimo siūlas jau niekada nebenutrūko. Tiesa, tai ne vien tik jo, bet ir bendrosios krašto plėtotės nuopelnas, tačiau didelė dalimi ir jų. Panašiai svarstė ir pats Maironis. Apdainuodamas savo tekstuose senąją Lietuvą, šalia jos karžygių ir didvyrių, jisai minėjo ir kultūrinius herojus. Tai Donelaitį, Rėzą, brolius Juškas, Mickevičių ir ypač artimas jam buvo vyskupas Baranauskas. Jie tokie patys Lietuvos milžinai ir karžygiai, kaip ir tie, kurie už Lietuvą kovėsi su kardu kalavijų rankose. Ir dvasinė kultūra Maironiui yra ir tautos gyvybės apraiška. Ir tai yra jo tautinės programos atrama. O šios kultūros pagrindinė vertė yra kalba, kuri poetizuojama ir jo eilėraščiuose, ir kitose tekstuose. Jam rūpėjo ne tik meno, bet ir mokslo kalba. Pavyzdžiui, jisai savo teologijos fakultetui vertė iš lotynų kalbos paskaitas apie teisingumą ir teisę. Ir rūpinosi, kad būtų lietuvių kalba praturtinta filosofijos ir teisės terminyje, besikuriantis Kaune. Universitetas jam buvo svarbus ir tuo, kad tenai mokslas bus skleidžiamas lietuvių kalba, kad čia atsivers platesni horizontai intelektualiniai veiklai. Taip pat jisai ir šalia savo istorinių veikalų, kuriuos jisai yra parašęs, ne tik poetinius, stengiasi įterpti ir literatūros istorijos duomenis. Vienas iš pirmųjų Lietuvoje rašė literatūros istoriją, apimdamas ne tik tai Europos literatūrą, bet ir daug dėmesio skirdamas kitų tautų, kitų žemynų literatūroms. Netgi, pavyzdžiui, bandė versti iš vedų, indų vedas į lietuvių kalbą, senąją indų poeziją, rašė, pavyzdžiui, ir apie tuos rankraščius, kurie buvo rasti Čekijoje, kaip vėliau paaiškėjo, falsifikatai, Kraljevo dvorske rūkopisi. Bet visa tai jam buvo įdomu kaip kultūros istorijos faktas. Kartu Maironis yra ir pirmasis lietuvių literatūroje autorius, kuris save ir suvokė pirmiausiai kaip literatūros žmogų. Nepaprastai jisai iškelia ir sureikšmina poetų paskirtį, poeto vaidmenį, ypač tautos kultūrinės brandos kelyje. Baigęs gimnaziją, jisai ir pasirenka literatūros studijas, nors greitai meta jas ir stoja į kunigų seminariją, bet ir tada jam svarbiausias jo asmenybės aspektas yra tai, kad jis poetas, ir net tada, kai jisai negauna vyskupo mitros, jisai nesijaučia pažemintas, nes vyskupas jokių būdų negali prilygti poetui. Maironis kūrė literatūrinę, romantinę, poeto ir poetinės kūrybos mitologiją. Tuo pasireiškia lietuvių kultūros modernėjimas, įsijungimas į bendrą europinę romantizmo tradiciją. O kaip dvasininkas, jisai jaučia poeto atsakomybę metafizinėme lygmenyje. Poetas tiesiogiai santykiauja su Dievu, nes jis yra tarsi Dievo pasiųstas būti tautos pranašu ir atstovu, tarsi pateptasis tautos dainius. Ir čia nėra jokio prieštaravimo tarp religinių ir tautinių vertybių, nes Dievas yra istorijos ir žmogaus likimo viešpats. Ir tautos aspiracijas Maironis išreiškia būtent šioje metafizinėje perspektyvoje. Toks fragmentas iš Jaunosios Lietuvos. O tačiau Lietuva tik atbusgi kada, juk neveltui tiek daug įkentėjo. Kanklių balsą išgirs, niegas kraujas užvirs, nes kryžius gyvata žadėjo. Tokia yra Maironio istorijos filosofija, nes pagal jį Dievas laimina teisėtus tautų siekius ir jų kovai žada pergalę. Negalime užmiršti, kad visa tai rašoma, mąstoma, paskutiniuoju, galima sakyti, lemiamuoju tautinio atgimimo laikotarpyje. Tautiniai sąjūdžiai jau savaime yra romantiški. Jie yra susiję ir su literatūriniu romantizmu. Maironio poezijoje labai daug istorinių motyvų, kurie yra tokie bendri visai Europos romantizmo laikotarpio literatūrai. Jie apdainuojamos senovės pilys, narsus karžygiai, Lietuvos vyčiai. Kai kurie tų tekstų nuo mokyklos laikų yra tapę chrestomatiniais. Kiekvienas Lietuvos mokinys yra jos skaitęs, mokęsis atmintinai. Vienas toks iš labiausiai įsimintinų yra milžinų kapai, kuris prasideda taip. Kur lygus laukai, snaudžia tamsus miškai, lietuviai barzdočiai dumoja, galanda kirvius, kalavijus aštrius, ir juodberį žirgą balnoja. Nuo prūsų šalies, kaip sparnai debesies, padangėmis raitosi dūmai, tai gaisro ugnis šviečia dieną naktis, liepsnoja ir girios ir rūmai. Toksai barzdotų lietuvių, galandančių kalavijus ir kirvius vaizdas yra tapęs, galima sakyti, bendraja lietuvių istorinės prozos ir poezijos vieta, toksai topos. Tas pats pakartota topos ir įvairiuose istoriniuose filmuose. Tam tikra tautinė mitologija. Dar vienas tokio žanro pavyzdys būtų eilėraščio Trakų pilis pradžia. Pelėsiais ir kerpė apaugus aukštai, Trakų štai garbinga pilis, jos aukštus valdovus užmygdė kapai, oi, tebestovi dar vis. Tikiuosi, jūs pajutote šito ritmo galę. Sovietiniais laikais šiuo tekstu buvo parašyta ir labai populiari jaunimo tarpe daina, kurią atliko pogrindinė roko grupė Vienuoliai. Maironis yra daugelio lyrikos formų kūrėjas ir pradininkas. Jisai sukūrė klasikinių sonetų, klasikinių baladžių. Galų gale taipogi netgi ir satyrų. Jam buvo pavaldus ne tik tas aukštasis stilius, kurį jūs čia pajutote gal šituose istoriniuose eilėraščiuose, tačiau ir aštri pašaipa, gal net sarkazmas. Štai fragmentas iš satyros Kai kam, kuris skirta reiškiniui mūsų dienomis vadinamam korupcija. Išvardėjęs įvairias tuometinės Lietuvos Respublikoje pasireiškusias korupcijos formas, štai kaip jis vėl gražiai, retoriškai baigia, tačiau kokiu tonu. O siurbelės niekšai, bastūnų gauja, diplomuotų valyzų vežikai, kai kur kai kas net pavardė apsišarvojęs nauja, besąžinės kyšių lupikai, į kūną nuodais įsisiurbus gyje. O, trinkite baltas rankas, gal titulus, garsą saugausti, dėmės nuo kaktos nenuplausti, ne vienas, kai kas. Pakalbėjome apie kai kuriuos rinkinio Pavasario balsai ypatumus, apie Maironio kaip po autoriaus išskirtinumą. Kalbėsime vėliau apie Maironio poemas, apie kitus jo kūrybos žanrus, bet dabar padarykime pauzę. Jorge Luis Borges savo esė apie Francą Kafką rašo, kad kiekvienas didis rašytojas sukuria savo pirmtakus. Galėtume tos pauzės metu paklausti, kas galėjo būti Maironio pirmtakai. Poezijoje jis pats nurodė į Baranauską. Daugiau, aišku, nebuvo į ką įrodyti, nes Donelaitis tai visai kas kita. Tačiau tuo metu jau radosi ir lietuviškos prozos pradmenys. O ta proza antroje 19 amžiaus pusėje rašė du žemaičiai, tai Simonas Daukantas ir Motiejus Valančius. Su ekspresyvia Valančiaus proza galbūt panašumų rastume tik tai skaitydami Maironio satyras. Tačiau labai daug panašumų rastume skaitydami Simono Daukanto būdą, o ypač girių aprašymą. Gal dabar aš jums ir paskaitysiu ilgesnį fragmentą iš šito teksto, kuris buvo paskelbtas 1845 metais. Taip kad Maironis galėjo jį ir perskaityti. Netgi yra manoma, kad Maironio tėvų namuose, o pasiturinčio ūkininko sodyboje, tos knygos būta. Tai štai to fragmento pradžia, retorinis klausimas. Kas aprašys Kalnėnų ir Žemaičių senovės gires, kokias anie atsidanginė į tą kraštą rado, kurios be kokių tarpkrumių vienu lieknu iki jūra niuksojo. Ir toliau atsakymas į šį retorinį klausimą. Citata. Neįžengiami pušynai, eglynai, beržynai, ažolynai, nuo amžių amžiai suaugę niuksojo, ir visi vienu viena gire buvo, upėmis tik tai rūpeliais išvagota, nes ir tos pačios upės ir rūpeliai perkaršušiais medžiais užvirtė, kuriuos pavasario rudens tvanai tevokė, o jei kurių tenai smarkus riautai nestengė pakušinti, mirkdami vandenį į plieną pavirti, jau apdumėmi smiltimis, jau nudumėmi nuo amžių amžiai žuksojo it akmenys. Toliau fragmentas iš to pačio teksto. Lazdynai, alksnynai, blendynai ir kiti žarynai, įtapiniai ant tvorų, taip ir šiant jų kamienų ir stuobrių, augdami ramstės ir kalės. Žmogus tenai žingsnio žengti negalėjo, bet rupoti turėjo per gulinčias druktas nesankritas, jau nuo karšaties, jau nuo vietrų, kaip sakiau, raizgiai sudribusias, tarp kurių apatinis buvo į žemę smegdamos, viršutinės trešo, kita sloguodamos. Lemeningos eglės, pušys glebiais neapkabinamus per kitą į padangęs mušės, kurių viršūnių atsivertęs nepriregėsi. Pražylė ąžuolai, šimtais metų savo amžių likuojantys, savo barzdotomis šakomis tarsi viens kito karšatį ramstantys. Liepynuose, beržynuose tas pats buvo, kuriuose klevai, vinkšnos ir skloblai, augdami tarsi jas nuo kitos skaidė, įdant į vieną nesuaugtų. Trumpai sakant, vienur kuklus pušynai, nendrynai, kitur tankus eglynai, kanapinai niuksojo. O tarp jų kuokštai beržynų, liepynų, klevynų, ažolynų, apušrotų jūrevo, įtvilnis į padebesius muždamos. Keleivis keliaudamas, vilkų ar meškų suliotentų taku keliavo, nes gyvieškelio tenai nebuvo. Perskira tarp dienos ir nakties, tik tai tenumanė, nuo bičių gaudėsio šovose siuvančių, ar po medžių žiedus ūžiančių. Viena saulės, o naktė žvaigždės, ar dėlčios per lapus neregėjo, nesgi visur tenai amžina naktis viešpatavo. Lapų iškritus ar žiemą keleiviai nuo žvaigždžių kelią tesekė. Taigi, šis įspūdingas tekstas duoda pradžią vienai metaforai, kurią galima atsekti jau nuo XIX amžiaus vidurio iki pat šių dienų lietuvių literatūroje. Vienas rašytojas yra pasakęs, kad istorija tėra viena kita keičiančių metaforų seka, metaforų virtinė. Ta pati galima pasakyti ir kalbėdami apie literatūros istoriją. Kad literatūra yra viena kita keičiančių, besivystančių, besiskaidančių metaforų virtinė. Štai viena iš tokių tvirčiausių lietuvių literatūros metaforų. Labai lengvai galime ją atsekti po Daukanto jau chronologiškai sekusiame Baranausko Anykščių Šilelyje, kuriame miškas Šilelis taip pat yra plačiai aprašytas ir apdainuotas. Ir jeigu pamenate, to Šilelio likimas yra susietas su Lietuvos likimu, ir tiesiog su lietuvių dvasia, su lietuvių siela. Dažnai ko verkia miške, lietuvis nežino. Rašė Baranauskas Anykščių Šilelį. Taip, kad Anykščių Šilelis taipogi yra tos pačios metaforos pakartojimas. Pas Maironį pavasario balsuose galime rasti taipogi ne vieną tekstą, kuriame šį metaforą plėtojame. Jau paties rinkinio pradžioje yra toks tekstas Miškas ūžė. Štai posmas. Girios tamsios jūs galingos, kur išnykote plačiausios, dienos praeities garsingos, kur pradingote brangiausios. Miškas verkė didžią girių, baisūs kirviai jas išskynė, verkė Lietuva didvyrių, jų neprikelė tėvynė. Lygiai tas pats, kaip matote, kaip pas Simoną Daukantą. Didžioji girė, didžia girė, minima ir susiejama su Lietuvos istoriniu likimu. Taip pat štai mano egzemplioriuje pavasario balsų, kitame puslapyje, pirmas posmas. Tu girelė, tu žalioji, tu kurią laikai išgriovi. Tu lietuviai, kur svaitoja, jūs užmirštumėt senovę, bet ta šaltas šiaurės vėjas blaško žmonės ir girelę, ir daužydamas užėjęs, mus išmiego keltę kelią. Ir šitą temą, galima sakyti, galutinai sugroja tekstas, kurį Maironis yra pavadinęs Lietuvis ir girė. Kaip žinote, lietuvių kalboj yra ir miškas, ir girė. Jeigu miškas, galima sakyti, tai yra prozaizmas, tai girė yra poetizmas. Girė tai yra didis miškas. Sengirė, dabartinėje kalboje dar tebevartojamas žodis, kuris tikrovėje reiškia tik tai liekanas, tik tai fragmentus tų didžiųjų girių, kurių kažkada istorinėje Lietuvoje būta. Štai kaip prasideda vėl retorinių klausimų šis tekstas Lietuvis ir girė. Tu girelė, tu žalioji, ko graudingai taip vaitoji, ar krūtinė plėšo vėjas, ar tau dievas davė skausmą, ar supranti ir tu skausmą, kur taip spaudžia palikėjas. Bet žalioji kaip lietuvis, užžavėtas jų liežuvis, nedengs skaudžios krūtinės, tik kad žmonės jų nemato, birtim ašaros paprato, lyg atrasas sidabrinės. Tai paminėjome vieną iš pagrindinių lietuvių literatūros metaforų, kurią plėtojo savo tekstuose ir Maironis. Šitą metaforą mes sutiksime dar ne vieną kartą kalbėdami apie lietuvių literatūrą. Jeigu dabar peršokti nuo Maironio iki mūsų dienų, tai tarkime, sovietinės epochos pabaigoje lietuvių prozoje ypač įspūdingai šią metaforą buvo išplėtojęs prozininkas Romualdas Granauskas. O dabar turime grįžti prie Maironio, prie kitų Maironio literatūrinių žanrų. Be lyrikos, kuris buvo sutelkta kas kart atnaujinamuose pavasario balsų leidimuose, Maironis dar parašė keletą poemų. Žinomiausias iš jų yra Jaunoji Lietuva, Raseinių Magnė ir Mūsų vargai. Keletą žodžių pakalbėsime apie Jaunąją Lietuvą. Pirmasis šios poemos variantas vadinosi Tarp skausmų į garbę ir buvo išspausdintas tuo pačiu metu kaip ir pirmasis pavasario balsų leidimas 1895 metais. Tačiau Maironis prie daugelio savo tekstų, kaip žinote, sugrįždavo, taisydavo juos, tobulindavo, ypač didelį dėmesį kreipdamas kalbai, poetiniai raiškai. Taip pat ir sugrįžo jis ir prie šios poemos. Ir antrasis poemos variantas pavadinimu Jaunoji Lietuva pasirodė 1907 metais. Tai lyrinė poema apie nacionalinio atgimimo paskutinąjį laikotarpį, gana autobiografiška, pasakojanti daug ką ir iš paties Maironio gyvenimo, ir iš jo dalyvavimo tame romantiškame tautos atgimime. Norėčiau jums pasakyti keletą žodžių grinai nuo savęs ir paskaityti jums fragmentą, kuris man pačiam asmeniškai buvo labai svarbus. Tai yra garsi, gana populiari septintosios poemos giesmės pradžia. Ir kas du naktis dega žvaigždės aukštai, bemirkčioja tartum akutės, iš užgirio pilnas mėnulis antai, įspindo į langą gryčiutės, šarmautas rytys nebeblaško sniegų, tik kvapą užimdamas spaudžia, ar pirštais gudrėjais ant gryčiutės langų, žvaigždelėmis verpa laudžia. Gražumas dangaus, tarp žvaigždžių įsikirtė, septyni antai šienpjuviai, aukščiau dar šviesiau grigoratai apvirtė, ant kelio išgrįsto blaiviai. O kelias žvaigždžių milijonais nušviestas, kur žiūri vižydros akelis, kaip juosta per apvalų dangų nutiestas, tai paukščių vadinamas kelias. Aplinkui nei balso, tik tai vargdieniai, be kyšo iš pusnių eglytės, tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai, nukrinta kaip lapas nuvytės. Tik pusnis aplinkui ir žvilga ir spindi, tik spengia kas kartą skaudžiau. Girdėti iš tolo lik skambalas dindi, ir rodos kas kartą arčiau. Šitą fragmentą perskaitęs kažkurioje tuo metu draudžiamoje nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikais išleistoje knygoje, aš pirmą kartą pats pajutau Maironio žodžio galę. Tos eilutės mane tarsi nutvilkė. Jo labiau, kad skaičiau vienoje iš tokių trobelių aplinkui niuksojo didžiulės sniego pusnys ir aplinkui matėsi kitos trobos, kuriuose irgi languose spinksojo šviesa. Ir tai nebuvo elektros šviesa, tai dar buvo žibalinės lempos. Tai buvo 56-57 metų žiema. Ir man tuo metu neatrodė, kad tas mūsų laikas labai nutolęs nuo Maironio laikų, nes Lietuva taipogi buvo okupuota šalis, kaip ir tuo metu Maironio aprašyta Lietuva. Be kitų motyvų, kurie jau žinomi iš to, ką aš jums kalbėjau, šitoje poemoje ypač dažnai paminimi ir kiti nacionaliniai judėjimai. Jie minimi yra kai kuriuose eilėraščiuose iš pavasario balsų, bet šioje poemoje tam ypač daug vietos yra skiriama. minimas ir čekų, ir slovakų, ir vengrų, ir bulgarų, ir kitų tautų judėjimas. Štai kad ir fragmentas iš tokia giesmė iš šeštojo skyriaus pabaigos. Jau slavai sukilo nuo Juodmario krašto, pavasaris eina Karpatų kalnais. Šitos eilutės dažnai buvo kartojamos tuo metu lietuvių spaudoje, tarsi raginimas prisijungti prie to sąjūdžio, kuris kelia ne tik Rusijos imperijos, bet ir Habsburgų imperijos tautas. Ir tęsima toliau vaizdas Lietuvos. Po Lietuvą žiemą nei žodžio, nei rašto neleidžia erelis suspaudęs sparnais. Nupiešiama ta padėtis, kurioje tuo metu yra Lietuva. Bet toliau himniškai giedama. O laikas jau laikas iš miego pakilti, štai penketas amžių naktis be aušros. Gana aimanavus, pažadinkim viltį ir stokim į darbą, nelaukia giedros. Tai gal keletas tokių įspūdingiausių fragmentų, man asmeniškai įspūdingiausių, iš poemos Jaunoji Lietuva. Poema Raseinių Magdė skirta buvo irgi gana aktualiam tuo metu klausimui, tai sulenkėjusiai Lietuvos bajorijai, sulenkėjusiems lietuviams su raginimu sugrįžti prie lietuvybės ir prie lietuvių kalbos. Poemoje mūsų vargai prašomas jau kitas istorinis Lietuvos laikotarpis, pirmojo pasaulinio karo laikai. Bet tai jau meniškai silpnesnis tekstas. Maironis be poemų, be lyrinių eilėraščių buvo sukūręs ir nemažai istorinių dramų. Kaip minėjau, jisai buvo parašęs ir Lietuvos istorijos tokį trumpą kursą. Istorinės, poetinės dramos, apskritai, tai gana populiarus žanras to metu lietuvių literatūroje. Jas rašė ne tik Maironis, bet ir kiti autoriai. Prieš jį gal mažiau, jisai pats jau išpopuliarino šitą žanrą, parašydamas tris istorines dramas. Kęstučio mirtis, Vytautas pas kryžiuočius, Vytautas didysis karalius. Šitie tekstai rašyti jau Maironio gyvenimo pabaigoje ir aukštesnio meninio lygio jie nepasiekė. Apibendrinant ir lyginant pabaigoje Maironį su jo pirmtakais, su Donelaičiu ir Baranausku, galima sakyti, kad pirmieji du dar jie yra didelė dalimi regionalūs autoriai. Jie rašo apie savąjį gyvenamąjį kampą. O Maironis savo poezijos namais paverčia visą Lietuvą. Nuo Trakų pilies iki Baltijos jūros. Ir taipogi tą Lietuvą įterpia į bendrąjį Europos kontekstą. Lygiai taip pat jisai neapsiriboja vien tik savo gyvenamuoju laiku. Jis įterpia poetinę Lietuvą, savąją poetinę Lietuvą, į visų epochų ritmą. Jisai sukuria mūsų kolektyvinę pasąmonę. Ir toje pasąmonėje tas laikas, istorinis laikas, jisai neina ciklais, nestovi vietoje, bet jis turi krypti. toji kryptis yra ateitis. Kartu su Tomu Venclova galėtumėm dar pažymėti, užbaigiant, kad Maironis pateikė išbaigtą ženklų, simbolių, frazeologizmų tezaurą. Ir ne tik šias poetinės priemonės. Jis pateikė savo skaitytojams mąstymo, jausenos ir elgesio modelius, kurie ilgam laikui nulėmė lietuvių, tai reiškia ir pačios Lietuvos būtį. Savo mitologiją, istoriją ir net savo geografiją didelė dalimi mes matome jau per Maironio prizmę. Dar baigdamas noriu kai ką nurodyti, kas galėtų būti įdomu čekų skaitytojams. Štai kalbėjau apie tą didžiąją Lietuvos istorijos, lietuvių literatūros metaforą. Tai štai tų pačių metų, turiu omeny 19 amžiaus pabaigą, Lietuvoje 1873 metais vasarą apsilanko lingvistas Leopold Geitler, atvykęs iš Pragos. Jisai domėjosi lietuviškais raštais, jam buvo nurodyti pats Baranauskas, jam nurodė Simono Daukanto raštus, ir Valančius dalyvavo tame. Ir štai Leopold Geitler sugrįžęs 1885 metais paskelbė kai kurių būdo fragmentų vertimą į vokiečių kalbą. O tais pačiais 1885 metais Maironis paskelbė Aušroje savo pirmuosius eilėraščius. Gana įdomus sutapimas. Dar vienas toks lietuviškas inkliuzas, kurį būtų galima įterpti į šią paskaitą. Tai štai vienas iš žymiausių čekų romantinių poetų Julius Zeer 19 amžiaus pabaigoje parašęs tokias knygas, kurios vadinasi Meilės metraščiai, Lietopis į laskį, viename iš tų metraščių paskelbė poemą Olgerd Geištor, kuriame yra aprašyta lietuvių bajoro meilė čekų karalienei Anai. Tie tekstai rašyti 1883-1892 metais, tie Lietopis į laskį. Įdomu, kad ir dabar netoli Belvederio, Grado Belvederio, Lietogradek, ten tuose Chodkovi sadai stovi skulptūrinė grupė, kuri yra skirta Zejerio atminimui, ir jinai būtent vaizduoja tą lietuvių bajorą Algirdą Geištorą, įsimylėjusi čekų karalienę. Štai šita mūsų artinančia meilė ir noriu baigti savo šios dienos paskaitą. Viso labo.